Poštovani slušalci, gost današnje emisije Sabornik jeste jeromonah Nikodim Bogosavljević, sabrat Cetinskog manastira, koji se trenutno nalazi na usavršavanju svojih bogoslovskih studija doktorskim u Solunu. Pomaže Bog, oče Nikodime, i blagoslovite.
Bog pomogao, Bog blagoslovio.
Pre svega ćemo krenuti naš razgovor povodom onoga što vi jeste, čime se vi bavite u Solunu, pa ćete nam ovako najsvežije, pošto ste se nedavno vratili iz Solune i nećete nam se nažalost baš dugo ni zadržavati ovde, reći šta se dešava u Solunu trenutno sa, u našoj srpskoj pravoslavnoj crkvi i grčkoj, odnosno o vezi između ove dve crkve koje u suštini čine jedno isto pravoslavno.
Po blagoslovu visokopravoslavnog arhijepiskopa mitropolita našeg gospodina Amfilohija, ja se nalazim na doktorskim studijama na Teološkom fakultetu u Solunu, evo već godinu dana. Počinje druga godina mog boravka, prva godina je da sam proveo učenju jezika, kao što je to uobičajeno. I drago mi je da se nalazim, ja sam i pre odlaska tražio od mitropolita da budem isključivo u Solunu, namernu Solunu, pre nego u Atini, iz prostog razloga što je Solun bliži geografski, pre svega zato, zatim što je Severna Makedonija oblast u kojoj je od 7. veka pa nadalje bilo puno slovenskog elementa. Treći, zato što je su u blizini Soluna, znači na 2 sata od Soluna, Sveta Gora, znači jedan Periboj, monaška gradina, Presveta Bogorodice. I četvrti, a zapravo mogli smo reći prvi razlog je taj što je Solun upravo grad gde se nalazi kolevka naše duhovnosti. Iz prostog razloga što su grčki narodi, oni su naši kumovi, i po blagoslovu svetog patrijarha Fotija, Carigradskog patrijarha, i Soluna su krenuli ravnoapostolni sveti slovenski učitelji, prosvetitelji Kirilo i Metodije, i započeo svoju misiju širenja svetlosti pravoslavne vere među nas Slovene, počeši znači redom i među Bugare i među Srbe, zapravo sve gore do Moravske oblasti u današnjoj Češkoj, i završeno taj krug krštavanja, po krštavanju slovenski narod završio se naravno primanjem pravoslave od strane ruskog naroda. Dakle, jednostavno sam se vratio na izvorište, na same temelje naše duhovnosti, iz prostog razloga što grčki narod je u kontinuitetu ima, znači ako isključimo grčku, odnosno tursku okupaciju koja je, jeste bila spoljašnja okupacija, ali nije unutrašnje remetila pobožnost i crkvenost grčkog naroda. Znači, Bog je na neki način sačuvao grčki naroda od one čaše koju smo mi ispili, od te komunističke pošasti koju smo mi imali 50 godina ovdje na ovim prostorima, ruski narod još i duže, 70 godina. Znači, Bog je iz nekih verovatno duhovnih razloga, po blagoslovu velikog broja grčkih svetitelja koji su se na besima molili za svoj narod, jednostavno grčki narod je sačuvan od komunizma. Za kratko vreme je u toku rata vladali ovi partizani Markosovi, komunisti, međutim oni su posle proterani, tako da Grci imaju kontinuitetu, znači svoju crkvenost, svoju pobožnost, rad, nesmetan rad, slobodni rad svoje crkve, odnosno povedanje svoje pravoslavne vere, a mi smo posle pada komunizma kod nas do u situaciji da počinjemo iz početka, ako već počinjemo iz početka, logično da idemo na, kao što sam rekao, na to samo izvorište, da vidimo kakav je bio zapravo taj, šta se sve tu događalo i kako je, kako izgleda ta duhovnost tamo gde ona nije prekidana. To bi znači ukratko bili razlozi za zbog čega baš Solun. Naša zajednica dole Srba u Solunu se sastoji od, pre svega od studenata, na naših studenata na Teološkom fakultetu, postdiplomaca i nas do nekoliko doktoranata, i nešto naroda koje je izbeglo u toku ovih ratnih godina naših zadnjih, otiše da jednostavno trbuhom za kruhom i dole žive i rade, našli su neke poslove, čak ima dvojica, trojica ikonopisaca naših koji dole imaju svoje radionice. Tako da ipak postoji jedna mala zajednica koju naravno koja se stara pravnom i državnom smislu naš konzulat dole u Solunu i srećna okolnost je ta da manastir Hilandar ima svoj stan u Solunu, ima u toj istoj zgradi u Prizrenju postoji jedna kapela, takozvani paraklis Svetog Save, srpskom je posvećen, i dvojica hilandarskih monaha, jedan jeromonah, otac Justin je ove godine upisao fakultet u Solunu, teološki, a otac Dositej je već druga godina na postdiplomskim studijama također u Solunu, tako da nas nekolicina činimo to jezgro i koje podrazumeva znači i bogosluženje u toj maloj kapeli kao osnova, kao žiža koja sve sabira u jednu tačku i naravno koliko možemo da se ispomažemo savjetima i praktičnim nekim pomoćima. To su znači mogućnosti za naš kontakt to su povodi za naš kontakt i boravak u grčkoj sredini. Moji utisci posle prve godine boravka su zaista lepi, izuzetni. Preblagodaran sam i mitropolitu, arhijepiskopu, gospodinu mitropolitu, gospodinu Amfilohiju za blagoslov, da mogu to da boravim, blagodarim i Bogu što me tamo poslao i dopusti me da tu boravim. I kažem, izuzetna duhovnost jedna, počeši i od običnog naroda koji ispunjava tokom nedeljnih bogosluženja, liturgijskih sabranja, preko monaštva, sveštenstva i završno sa glava crkve, to su episkopi, u Solunih ima dvojica, mitropolit Antim i mitropolit Varnava, jer je Solun podeljen na dva dela, na stari i novi. Solun grad je načičkan ranohrišćanskim svetinjama, katakombama, on je načičkan srednjevekovnim crkvama i iako je svuda to jezgro od savremenog grada, od betona, od asfalta, ipak te crkve toliko utopljavaju to jezgro, taj sam uski centar Soluna, da prosto čovjek abstrahuje tu savremenost, nego se upravo greje pomoću tih malih i velikih, zapomenemo samo katedralu Svetog Dimitrija, velepnu građevinu iz 5. 6. veka, ogromna bazilika, čovjek samo da kad uđe u nju da se ostane bez daha, zatim rotonda Svetog Georgija, naravno tu ima ostataka i još jer je Solun bio carski grad, bio u doba tetrarhije bio prestonica Rimskog carstva, zajedno sa Sirmijumom, zajedno sa Solinom u Dioklecijanove palate i pored Rima to je bio četvrti grad carstva. I u doba Vizantije je bio drugi, znači grad prestonice. Prvi je bio Carigrad, drugi Solun. I to se sve osjeća na svakom koraku, se to da videti i to, kažem, ukrepljuje i Grke koji dole žive i nas koji tu borujemo. Ne kao u tuđini, nego kao svoji među svojima. Pomenuo sam mitropolite Antima i Varnavu. Blagodana sam mitropolitu Antimu jer sam po njegovom blagoslovu dobio smeštaj u manastir Svete Teodore, gdje imam svoju keliju i znači čak i zajedničku trpezu. Imam sve usluge koje su neophodni za boravak jednog kaluđera na studijama dole.
Sada se otvara pitanje, kada ste već spomenuli njegovo visokoprosveštenstvo mitropolita neapoljsko-stavropoljskog gospodina Varnavu, koji inače član Svetog arhijereskog sinoda Jelatske crkve i Luna. Recimo da se on upravo nalazi ovih dana u redovnoj božićnoj poseti grčkim vojnicima na Kosovu i Metohiji i da će pored grčkih vojnih snaga mitropolit Varnava posetiti manastir Gračanicu, gde treba da uruči vladiki Raško-Prizrenskom gospodinu Artemiju pomoći stradalničkom srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. To bi bilo otvaranje novog pitanja o saradnji Grčke pravoslavne crkve i Srpske pravoslavne crkve i njihove podrške nama u ovim jako teškim vremenima, našem centru duhovnom koji se nalazi upravo na Kosovu.
Crkva Hristova nije administrativni institucija, to je živi organizam tela Hristovog, u kome stradanje jednog uda doživljava i preboljava i drugi ud. Tako da svaka tragedija, nesreća, stradanje dela Vaseljenske pravoslavne crkve u jednom narodu se doživljava i pati i osjeća u svim pravoslavnim narodima. Dokaz za to je, kao što ste rekli, pravoslavna Grčka crkva, arhijepiskopija Atinska, koja je na sve moguće načine pomagala naš narod i od rata u redom u delovima bivše Jugoslavije, počeši od Hrvatske, Bosne, Hercegovine, preko bombardovanja NATO snaga u Srbiji i naravno u žarištu našeg bola, našeg stradanja, našeg razapinjanja na Kosovu i Metohiji. Oni to rade time što pomažu nam, time što pre svega se osjećaju, zatim molitveno se uznose molitve Bogu i Presvetoj Bogorodici da nas oni ukrepe, da nam olakše stradanja, jer kao što kaže njegov krst nositi nama je suđeno, mi ne treba da bežimo od krsta, nego treba samo da molimo Boga da nam on da snage da svoj krst nosimo, i pojedinačni krst svako svoj i taj zajednički krst kao pripadnika pravoslavnog naroda koji je pozvan jednostavno na ispovedanje, na stradanje. I znači molitveno nam pomažu, dižu svoj glas koliko ima, Grka ima mnogo u čitavom svetu, imaju jake zajednice svuda i na sve moguće načine, znači medijski dižu svoj glas, osude savezništva koje su pravljena protiv srpskog naroda, ne kažu da smo mi bili u nevinoj u svim momentima nevini i mi smo pravili greške, ali smo generalno, može se reći, što stradali na pravdi Boga. Znači pomagali su nam javnom osudom borbe protiv nas i na kraju su nas slali materijalnu pomoć, zatim su sami dolazili, kao što je sada mitropolit Varnava došao, dolazili da nas ukrepe, da nam pomognu, da kažu reč utehe i reč solidarnost, znači da pokažu da je grčki narod neprekidno uz nas, jer oni njihovo, ono što je za nas Kosovo, to je za Grke Carigrad i Sveta Sofija, iako je ono van, sama činjenica da je on van matice srpskog grčkog naroda, to je kao da im je zenica njihovog oka iščupana i negde drugde boravi i boravi u tami, tako da oni imaju, u prilici su da potpuno saosećaju sa nama. I da završim još, tako da je to sve ukupno ta pomoć koju nam grčki narod nesebično pruža. Da ne zaboravim još i činjenicu da su mnogo naše dece iz Bosne, iz Hercegovine i sa Kosova i Metohije odlazilo u Grčku na letovanja. Dodali da su naročito tu bila aktivnost u manastiru Svete Lidije, Osprovalti, to je ženski manastir, gde su monahinje dočekivali, to je ogroman kompleks gde su oni tako nesebično dočekivali našu decu, pomagali, davali su im te poklone razne, i tako da je to, što kažu, nesreća i nevolja može biti povod za još veće zbližavanje. To je, da kažem, srećna okolnost u nesrećnom tom okruženju, to će situaciju.
U prati mitropolita Varnave se nalazi arhimandrit Partenije Mahepidis, načelnik humanitarne službe mitropolije Neapoljske i služitelj u hramu svetih Konstantina i Jelena u Solunu, koji je inače svedočeni prijatelj srpskog naroda, koji je već po ko zna koliko puta dopremao humanitarnu pomoć Srpskoj crkvi u Republici Srpskoj, a koji je tokom zalivske krize svojim samopregonim radom vršio humanitarnu delatnost i stigao čak do Iraka. Vi ste već dovoljno rekli koliko nam pomaže naš bratski pravoslavni grčki narod. A sada bismo možda mogli da napomenemo našim slušaocima da ono što jeste najpoznatije kada se spomene Grčka i pravoslavlje u Grčkoj jesu pre svega ipak bliskost, blizina geografska Svetoj Gori. Onda je to naravno Solun u kome vi prebivate sa Svetim Dimitrijem Solunskim kao zaštitnikom Soluna i sa mnogobrojnim hramovima velelepnim koje ste također spominjali. Tu je i naše srpsko groblje, da tako kažemo, vojničko za Etilni, koje je dosta poznato kraj Soluna, a poznato je da su prethodni mitropolit Neapoljski Dionisije, koji je mitropolit Varnava, na čije se teritorije nalazi srpsko vojničko groblje za Etilnik, što nas spaja čvršćim duhovnim i istorijskim vezama, kao i otac Parteni, odlikovani ordenom Svetog Save prvog reda. Pa nam nešto malo recite i o toj vezanosti.
Pa vidite kako je, otprilike najveće srpsko groblje se nalazi van matice srpskog naroda. Nije to slučajno i može se porediti sa time da je i Sveti Sava se upokojio van teritorije svoga naroda i Sveti kralj Milutin. To je na neki način, možda po promislu Božem, da se preko mošti svetitelja zbližavaju narodi. Znam konkretno da je u toku akcija da se, nisam siguran da li čitave mošti ili deo mošti Svetog kralja Milutina iz crkve Svetog Aleksandra Nevskog, čini mi se, ili Svetih apostola u Sofiji, vrate u zadužbinu upravo Grobljansku crkvu, Grobljanski manastir Svetog kralja u manastir Banjska, gde su njegovo telo prvobitno i počivalo. Znači, svetitelji ujedinjuju narode, pravoslavne narode. Naveo bih još jedno mesto, danas sam to čitao, od našeg vladike Atanasija, gde on kaže da su prvi Srbi ranjeni i isceljeni strelom Svetog Dimitrija u opsadi Soluna od strane Slovena, učestvovali su naravno i Srbi. U odbrani Soluna je bio i Sveti Dimitrije, koji je jahao na ognjenom konju i ranjavao naše pretke kao zavojevače. I jedan od tih predaka je, po priči, legendi, po predanju koje prenosi vladika Atanasije, jedan od njih je ostao ispred neosvojenih bedema grada Soluna, ranjen, i po povlačenju slovensko-srpske vojske, kada su Grci izašli iz grada, on je bio uveden u grad i naravno od strane pravoslavnog naroda nije zverski ubijen, nego mu je rana fizička isceljena, i tu je on još ne samo dobio telesno isceljenje, on je još značajnije dobio i duhovno isceljenje time što je primio, budući paganin, ne znam božac, on je primio pravoslavnu veru. I tako da su te ljute strele Svetog Dimitrija zapravo bile duhovne strele kojima je on nas kao neznabožački narod prevodio u svetlost poznavanja istinitog Boga, istinite vere u Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista. Meni je drago da sam rođen u gradu koji nosi ime Svetog Dimitrija u Mitrovici Kosovskoj, tako da na neki način imam i taj blagoslov da sada trenutno borim u gradu, matičnom gradu, gde se čuvaju mošti Svetog Dimitrija. Umeđu vremenu je posazidan i velelepni hram u Mitrovici, i tako da postoji ta nita veza. Spomenuo bi svakako i Svetu Goru u tom nizu veza i dodirnih tačaka. Sveta Gora od vremena Svetog Save, sigurno da je bilo Srba, monaha i pre Svetog Save na Svetoj Gori, ali od princa Rastka Nemanjića se sve menja time što on postaje telesni anđel i anđelski čovek, nebeski čovek, prima monaški čin u Svetoj Gori i posle zajedno sa ocem svojim svetim osniva Svetu Lavru Hilandarsku kao jedan ograđeni deo srpske zemlje ili bolje rečeno srpskog neba na grčkom tlu, i tu, slava Bogu, do dana današnjeg se pale kandila, uznose molitve Bogu i Presvetoj Trojici i Majici Božjoj, Presvetoj Igumaniji Hilandarskoj Trojeručici, našoj zaštitnici i putevoditeljki. Ima sam tu isto veliki blagoslov da grčki jezik učim boreći 3 meseca u manastiru Grigorijat, po blagoslovu najprve naravno našeg mitropolita, potom i blagoslov domaćina arhimandrita igumana oca Georgija Kapsanisa. Na Svetoj Gori je trenutno veliki preporod koji je započeo još, može se reći, još 80. godina iz dva pravca. Jedan je isihastičko nasljeđe koje je samorodno na monaškoj gradini Presvete Bogorodice, to je nasljeđe Svetog Lisihaste Josifa Spilota, čije su duhovna čada posle se umnožili i razrojili u manastirima, koliko mi je poznato, u manastirima Filoteju, manastiru Vatopedu, po raznim skitovima i kelijama. To je ta samonikla struja isihastička na tlu Svete Gore. Da spomenem samo da bio sam letos u nedelju dana u manastiru Vatopeda, gde tamo boravi, gde ima 120 monaha. A druga jedna struja je plod, možda slobodno reći, jer to su reči koje sam čuo od svetogorskih monaha, je plod jednog monaha koji nikada nije bio na Svetoj Gori. To je jedan paradoks, jedno čudo Bože. Taj monah jeste prepodobni naš Pava Justin Ćelijski, iako je doktorirao u Atini, negde 1925. godine. On nikada nije stupio nogom na tlo Svete Gore, ali je doživio da njegovi učenici, njegova duhovna čada, znači naš mitropolitan Filohije, vladika Atanasije, vladika Irinej, ne znam koja je tu uloga još i vladika Artemija, da su oni jednostavno tokom svojih studija dole u boravka u Atini, u Grčkoj, među tadašnjim intelektualcima, naravno pravoslavnim, među profesorima teološkog fakulteta, preneli taj žar, molitveni žar prepodobnog Ave Justina, njegovo revnovanje za pravu veru, da su mnogi od njih jednostavno ostavili svoje profesorske katedre i zamonašili se i otišli na Svetu Goru, formirajući velika bratstva. Jedan od njih je upravo starac Georgij Kapsanis, on je znači doktor teologije, bio je na predavanju na Atinskom teološkom fakultetu. Formirao je bratstvo i zajedno sa njim je 74. godine došao na Svetu Goru. Drugi je starac Vasilije Gondikakis, on je formirao najpre Stavronikijsku, a posle toga Ivironsko bratstvo. Grigorijanski manastir broj oko 80 kaluđera, Ivironsko je približno tu. I treći je starac Emilijan, koji je takođe bio profesor na pravima i on je osnovao bratstvo, opštežitelno bratstvo u Simonopetri. Do njihovog dolaska, to su sve bili dioritmijski manastiri, oni su uveli ponovo obnovili opštežiće. Da postavim, u to vreme naš mitropolit bio u jednoj keliji Svetog Arhangela Mihajla u Kareji, to je Stavronikijska kelija. Znači, svi zajedno su otišli na Svetu Goru, s tim što je onda po blagoslovu Ave Justina, naš mitropolit, budući doktor teologije iz Svete Gore, došao po poslušanju, došao u Beograd, u Srbiju, da bi postoje kasnije i postoji profesor na teološkom fakultetu. To su neraskidive duhovne veze grčkog i srpskog naroda, živa veza koja nas toliko spaja i koja nas toliko ukrepljuje da će nas, ako u njoj ostanemo, ona sama po sebi, ta ljubav koja se tu rađa, da će nas ona sama po sebi preseliti u Carstvo nebesko. I da zaboravimo još jedan podatak, da je manastir Svetog Grigorija podignut od strane Svetog Grigorija Gornjačkog. Ranije se smatralo da to manastir Svetog Grigorija Sinajte, međutim starac Georgije Kapsanis je shvatio, pošto je hram, Grigorijanski saborni hram posvećen Svetom Nikoli, a da je pravilo da se odmah posle manastirske slave slavi ktitor, u kalendaru video da se odmah iza Svetog Nikole slavi Sveti Grigorije Gornjački, on je to odmah povezao da je zapravo on ktitor, i još drugih historijskih podataka imao koje o tome govore u prilog tome, i on je jednostavno sve to ispitao, utvrdio, i onda su u vreme još patrijarha Germana išli i dobili delove mošti Svetog Grigorija Gornjačkog, čak su uveli i praznik, proslavili praznik prenosa mošti, znači ktitora svoga manastira.
Oče Nikodime, možemo li reći da su i duhovna čada Ave Justina Ćelijskog takođe istihasti?
Podrazumijem se da oni koji se bave istihazom, oni tihuju i skrivaju to umno srdačnom delanje i trude se da ga ne objavljuju, da o tome ne pričaju mnogo, ali se, što kažu, drvo po plodovima svojim poznaje, sve i ako drvo hoće da se sakrije, da sakrije svoju podatke o sebi, pa naravno da se može reći da su oni sihasti i možda bi bilo malo neskromno, tako da ja sad kao duhovno čado našeg mitropolita govorim o tome kakav je njegov, da kažem, kako mišljenje njema imaju svetogorci, počeši od hilandaraca naših. Oni malo pa pozivaju našeg mitropolita, željni su njegovih molitelja, njegovih pouka, njegovog prisustva na u Hilandaru. Zatim je god sam išao, vrata su mi se na Svete Gori otvarala samim tim što sam govorio da dolazim po blagoslovu mitropolita Amfilohije. Tako da, slava Bogu, mitropolit je na jednom simpozijonu u Srbinju, kada je bilo obrežavanje 730 godina od Svetogorskog Tomasa, kojim je Sveti Grigorije Palama definitivno odneo pobedu nad latinstvujućim mudrovanjima Valama Kalabrijskog. On je rekao u tom saopštenju, koje zbornik je objavljen, to može se pročita, rekao da tek dolazi vreme sihazma. Ostala mi je ta račenica u glavi, dok sam je slušao i posle dok sam je čitao. I tek kasnije sam u stvari shvatio da je možda, nisam razgovarao nikad sa mitropolitom o tome, ali sam doživio to, razumeo kao otprilike da će doći takva vremena, da će jednostavno samo isikaza moći da da odgovor na sva pitanja, i teološka, i egzistencijalna, a u zadnjoj fazi, kada bude samog progona hrišćana, da će oni po prirodi biti isihasti. Ti zadnji hrišćani će biti isihasti, tihovatelji. Znači, isihaza naravno nije nastao ni sa Svetim Grigorijem Palamom, ni sa Svetim Grigorijem Sinajitom, to je delanje još od vremena apostola Pavla, pa preko Svetog Simeona Novog Bogoslova, ona je jednostavno trajno stalno u crkvi, ali kao žar koji se často razgorava, pa ga pokriju naslage pepela, pa onda ponovo se neko dosjeti da bi trebalo da se to malo taj žar raspiri, pa onda bukne velika vatra, tako da je to jednostavno deo pravoslavlja, pravoslavnog predanja koje je neuništivo, neugasivo.
Dakle, mi se na ovom našem području možemo nadati da se ovo naše zapreteno ognjište raspiri molitvom i možemo li reći da u prilog vaše upravo sada izjave da li je upravo isihazam rešenje za pobeđivanje, odnosno lakše podnošenje stradanja našeg naroda i na Kosovu i Metohiji, koje ovih dana je veoma aktuelno, u molitvenom tihovanju, odnosno u molitvi, da kažemo, za one koji možda i ne znaju Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj negrešnog, pomiluj negrešnog, pomiluj nas grešna. Hoće li nas samo molitva spasiti od svega ovoga što nam se dešava?
Isusova molitva je samo jedno od delanja na koje smo mi svi kao pravoslavni pozvani. Znači, naša žiža koja nas sve okuplja jeste Sveta Evharistija, to je čaša hrane besmrtnosti. I tu smo pozvani da se isceljujemo od naše bolesti koja se zove smrt. A Isusova molitva, znači, naravno, tu su još i lične molitve, zatim uopšte svedočenje Hrista u svakodnevnom kontaktu međusobnom, da se ispoveda, da se svedoči ljubav i krotost i trpljenje, snishođenje. A Isusova molitva mu dođe kao sjećanje na Boga. Kad god ostanemo sami, odmah bi trebalo da se, bez obzira da li su nam ruke zauzete ili nisu, da se um ponovo vraća na Gospode. Znači, naša sudbina je u našim rukama, đavo radi svoj posao, mi ćemo dati odgovor ne za to šta je Nepomjanik radio nama, nego daćemo odgovor šta smo mi uradili sa samim sobom da bi se odoprali od onoga što je lukavi smislio. To se isto događa, to je, znači, počeši od pojedinca, od ličnosti svakog ponosob, pa sve do, da kažem, opšte i duhovne i političke ideje vodilja čitavog jednog naroda. Na Kosovu i Metohiji su, ono je to je sublima, to je žiža, znači, svih naših problema. Ono sve, to je ono, kao kad se svetlost, zraci slučaju skupljaju kroz lupu, da bi se sakupili u jednu tačku i izazvali požar, odnosno vatru, izazvali, tako i Kosovo i Metohija nama data da bi na osnovu njega videli sve naše slabosti. Znači, sve naše slabosti su skupljene i objavljuju se na Kosovu i Metohiji. Slabosti, ali i vrline. Slabosti ukoliko ne držimo postove, ukoliko ne idemo u crkvu, ako ne ispovedamo se, ne molimo se, to su naše slabosti. Ako mrzimo se međusobno, ne podnose supružnici, ako se međusobno ne podnose roditelji i deca, braća međusobno se ne podnose, ne govore, da ne pominjem još i teže stvari koje se događaju. A ako smo mi međusobno zavađeni, onda prvo ako smo zavađeni sa Bogom, onda smo zavađeni sa bližnjem, a ako smo zavađeni međusobno, onda Šiptari, Albanci, Turci, ne znam koji već dolazi kao posledica, ne kao uzgled. Znači, Kosovo i Metohija su nam dati kao mogućnosti da se projave naše vrline. Koje su to mogućnosti? Kosovsko-metohijski manastiri su puni. Za sve vreme bombardovanja, ratovanja, pohara, nedaća, monaštvo se punilo i uvećavalo i u Dečanima, i u Gračanici, i u svetim arhangelima. Otvarali se i drugi manastiri, kao što je Duboki potok, Sepaćan, do duše nisu konkretno na teritoriji Kosova i Metohije, ali su deo Raško-Prizrenske eparhije. Znači, pokazalo se da spoljašnje okolnosti nisu prepreka za bogugodni život. Naprotiv, po narodnoj onoj poslovici, bez nevolje nema bogomolje, upravo je to pedagogija koju nas Bog priziva sebi, vraća sebi. I ako mi ne shvatimo taj priziv, ako ne položimo sa pozitivnom ocenom taj čas istorije koji nam Bog drži, onda ćemo naravno, kao i svi loši đaci, ponovo ići u isti razred. Ponovo ćemo ići na popravni ispit, prvo na popravni ispit, a onda idemo u isti razred. I to je znači prilika da se, to jeste političko pitanje, Kosovo i Metohija, ali u osnovi je to pre svega duhovno pitanje, jer duhovno je starije i jače i ono samo se realizuje posle i ostvaruje na vidljiv način u raznim porama društvenog života. A u suštini to je svako pitanje duhovno. I to je prilika da ako je Bog sa nama, ko će protiv nas, kaže psalam. Ako smo mi sa Bogom, ako smo mi u crkvi, Bog će razvejati Šiptare. Ne bih volao da ih razveje. Ja bih volao radi da oni postanu pravoslavni, što je bila na neki način naša misija i naše prizvanje. Bile su na ruke zavezane jer su na komunisti terorisali. U srećnim vremenima, kao što su uradili Grci, sada je obnovljena pravoslavna crkva u Albaniji. Arhijepiskop Anastasije je Grk, također doktor teologije, tako dalje. No, izvršio misionarsko delo, ravnoapostolsko, obnove crkve pravoslavne u Albaniji. Da smo u srećem okolnostima bili, trebalo da bude mnogo pravoslavnih Albanaca. Da mi svedočimo prvo našu veru i da oni sami kažu, pa vidite kako ovi žive. Pa njihova vera mora da je dobra kad ovako žive, kad su ovako složni, kad su ovako žive, sve im ide od ruke, sve im, polja su im puna, ambari su im puni, ne znam, obori su im puni, žive u slozi ljubavi, pa dajte da mi vidimo, da mi uzmemo tu, preuzimo, da živimo njihovom verom. Nažalost, mi smo pod utjecajem komunizma ostavili svoju veru i Kosovo, iako je ono sveto, nije moglo biti samo po sebi svet. Ono jeste samo za sebe, ali nije za nas. Ako ja nisam svet, ja nemam nikakve koriste toga što je Kosovo svet. Kosovo tek dobija svoj smisao ako se ja osvećam preko njegove svetosti. Ako je ono sredstvo moga osvećivanja. Kosovo samo po sebi nije cilj da ono bude svet. Manastiri su sveti samo po sebi, zato slušavaju svete tajne u njima. A tek znači ako se od naše duhovne obnove čitavog naroda na Kosovu i Metohiji zavisi i politička realizacija. Jer mi znamo da dok mi ispijamo, nadam se, posljednje gutljaje i delove te čaše žuči koju se, evo, već koliko godina pijemo. Pili smo i pre Prvog svjetskog rata još, ali definitivno od 45. kada su komunističke vlasti zabranile povratak iseljenika na Kosovo. Od tada, znači, počelo to ispijanje te čaše žuči. Nadam se, ako mi već, dok mi ispijemo posljednje gutlje te čaše, da se umeđu vremenu, sve vreme puni čaša koja čeka albanski narod, zbog zlodela koje oni čine nad nama, da ne pominjamo sad sve šta su uradili, šta rade, i to je jezivo pomenuti uopšte šta se sve tu događalo, i da pomenemo, ali ćemo pomenuti i njihovu trgovinu drogom, koje je biznis broj jedan na svetu i koji se obavlja pod pokroviteljstvom naših mirotvoraca evropskih. oni su u dilu i trgovina oružjem, trgovina belim robljem i tako dalje. Oni su jednostavno Albanci izuzetni njihovi saradnici, mi nemamo šta da im ponudimo jer nećemo time da se bavimo. I onda između ostalog i zato strada. Ali kažem, obnova je u našim rukama, prosta je, jednostavna je, treba se vratiti prađedarskoj veri, treba se vratiti držanju četiri velika posta, sredom i petkom da postimo, da se ispovedamo, da se pričašćujemo po mogućstvu što češće, čak i jednom nedeljno. I onda će se umnožiti sila božanske blagodati, umnožit će se u naša hristolikost i onda će ta sila u nama sama po sebi da mnogo toga promeni.
Tako će se naše stradanje preobratiti u naše spasenje, jer kao što ste i sami rekli u uvodu za ovaj razgovor, odnosno u pripremi, da mi stradamo zato što smo krivi. Jedan od razloga ste napomenuli je zato što smo se i otuđili od Gospoda našeg Isusa Hrista, a zbog načina na koji je naš narod živeo i zbog međusobne bratoubilačke mržnje i, da tako kažemo, ubistava, koje možda datiraju i ta nesloga još iz vremena svetog kneza našeg Lazara uoči boja pred Kosova. Ja ne bih sebi davala pravo da pravim velike paralele između tog perioda i današnjeg perioda, jer upravo se ovih dana moguće ponovo nama na neki način dešava Kosovo. Napomenimo našim slušalcima da je upravo danas u Beogradu održana sednica odbora za Kosovo i Metohije Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, na kojoj je između ostalog bilo reči o procesu pregovora o srpskoj kulturnoj baštini i nelegalnoj gradnji o zaštićenim zonama oko srpskih manastira. Tu smo informacije inače dobili od potpredsjednika odbora vladike Teodosija. Šta će nas drugo spasiti ipak uz način na koji ćemo živjeti kako su živjeli naši oci, a rekli ste nam, eto, osnovna slova azbuke, odnosno recepture svetoliturgijskog i svetotajinskog života. Opet se vraćamo na molitvu, jer bez molitve nećemo moći ni da trpimo ta stradanja tolika, niti će nam Gospod dati snage da breme koje budemo nosili u ime njegovo bude jarem njegov. Znači, opet ništa bez molitve. A napomenimo, oče, pošto ste govorili o tome da ako Bog da, stignemo dotle i da budemo apostoli upravo na našoj svetoj zemlji, Kosovu i Metohiji, na tom području i oslobodimo se ovog zlog delovanja antihristovog u ove današnja vremena. Jedan primer takvog, do duše ne iz srpskog roda, ali rekli smo da nećemo praviti velike razlike u telu Hristovom, jeste Sveti Kozma Etolski. Etolija je upravo bila oblast negde između Albanije i Grčke. I vi ste govorili već o tome da je u Grčkoj, da je Grčka bila pošteđena tog nekog velikog stradanja kao što smo mi Srbi, i od Turaka, odnosno od Islama i od komunizma, ali je ipak bilo dosta stradanja na tom području od Islama i dosta mučenika. Pa nam recite nešto i o tome.
Pa Njegoš kaže, peva krst nosti, nama je suđeno, vaskrsenje ne bilo bez smrti. Kada mi ne bismo verovali u vaskrsenje Hrista, nego bismo samo, da kažem, idolatrijski obožavali njegov krst i mi bismo bili jedni beznadežni mazohisti, koje bi bilo najbolje rješenje da jednostavno izvrše kolektivni suicid i da prekrate tako svoje muke. Ako već živimo zato da bi se mučili, onda dajte da to uradimo istovremeno i jednom za uvek. Međutim, naše smisao, našeg stradanja je upravo u našoj nadi, u našoj veri u vaskrsenje Hristova, a potom i nadi da ćemo mi po milosti Božoj sa vaskrsnosti zajedno sa Hristom na kraju sveta i vremena, kada Hristos ponovno bude došao, on će vaskrsiti čitav ljudski rod i svi oni koji su njega ispovedali, u njega verovali, njime se pričešćivali, biti pribrani s desne strane slovesnom stadu njegovih ovaca, stadu njegovih slovesnih ovaca, a oni koji su se klanjali drugim idolima, verovali u ovaj svet, verovali u silu, moć, ove šarene laže koje se zove prah i pepa, oni će otići tamo zajedno da borave u tami crnog palog anđela kome su se i poklonili i kome su služili. Dakle, naš smisao našeg stradanja, naših stradanja najbolje ispovedaju i pokazuju sveti mučenici iz svih rodova pravoslavnih naroda i počevši od svetog kneza Lazara, konkretno srpskog naroda, završno sa svetim Joanikijem crnogorsko-primorskim, bokeljskim, koji je postradao zajedno ispovedujući pravoslavnu veru, stradao negde zarobljen na slovenačko-austrijskoj granici, a potom odveden i negde u okolini Aranđelovca pogubljen sa, verovatno sa drugim svojim sledbenicima, odnosno sa ispovednicima. Oni su naši uzori, oni nam pokazuju šta je naše prizvanje, šta je naš konačni cilj, a dželata će uvijek postojati, samo je znači bitno da naša žrtva bude Hristoobrazna, da bude po uzoru na onu žrtvu koju je Hristos dobrovoljno ćuteći, ne ropteći, prineo za izbavljenje celokupnog ljudskog roda. To naravno, to je mera Hristova, to nije naša mera. Crkva blagosilja odbranu naroda čitavog, ne blagosilja da, ako bi mogli, to bi bilo veliko, da možemo kao ovce na zaklanje, kao Hristos, da svi skrštenih ruku budemo odvedeni u stradanje. To je prilike bila mera jasenovačkih mučenika. Mislim da naša to današnja nije mera i da mi treba da se organizujemo, da se branimo. Da to, naravno, to je svedoči i istorija Crne Gore, gde su se ljudi pravoslavni borili do posljednjeg izdihanija protiv turskog osvajača, imajući na umu taj svetli plamičak slobode kao jedino svedočanstvo pobede istine nad lažu, pobede svetlosti nad tamom. Sloboda je, Bog je apsolutno slobodan i dao je taj predukus nama kao ikoni Božoj. I to je zalog da mi hoćemo da živimo u slobodi koju nam daje Hristos. Pa on daje slobodu zato što je vaskrsao, zato što je ovaplaćen, zato što je razapet, zato što je pogreben, zato što je vaskrsao. On nam daje slobodu znači od naše ploti, od greha, od đavola i konačno i zauvek od smrti. Naš glavni neprijatelj jeste smrt, odnosno greh koji rađa smrt i sveukupno i đavo koji potiče nas na greh i uči u smrt. I to je naša uteha, to je naša nada, to je naša vera na kraju krajeva. To je naše ispovedanje ljubavi koju imamo prema Hristu.
Moliti se da bi se moglo trpeti, ali svakako se i boriti. Trebamo li mi kao pravoslavni hrišćani u odbrani naših svetinja na Kosovu i Metohiji, koje se skrnave, koje se napadaju, koje se ruše dugo godina unazad već, da se borimo i na koji način konkretno, da li na onaj način kao što je to naš sveti knez Lazar, pa makar i do potpunog stradanja na Kosovu ponovnog, ili treba da to dopustimo da čine strane sile, kao što su, evo, dobili smo upravo informaciju ovih dana od protosinđela Save Janjića iz manastira Visoki Dečani, da je demantovano da su snage KFOR-a se povukle sa punkta na ulazu u Pećku Patrijaršiju, kako su javili pojedini beogradski mediji ovih dana. Da li su naše svetinje u tom nekom smislu, materijalnom, fizičkom, ostale na milost i nemilost upravo tim stranim silama koje nas tobo štite, a u stvari, kao što ste sami napomenuli, dopuštaju da se čini veliki kriminal i da se upravo jedno veliko zlo demonsko seje našim mladima i na našoj teritoriji, jer ona prolazi kroz naše teritorije.
Sila Boga ne voli, Bog silu ne voli. Naravno da ne treba sedeti skrštenih ruku, u zavisnosti od situacije se preduzimaju odgovarajući zahvati, odgovarajući odbrambene mere. Osim tih duhovnih koje smo pomenuli, dozvoljena su nam, znači na dohvat ruke su nam sva moguća politička sredstva, pravna sredstva. Jednostavno, neprijatelj je promenio način taktike za razliku od našim starim je još i najlakše bilo, jer je, ajde opet da se vratimo na Turke, on je dolazio ovde sa isukanim mačom, sa isukanom sabljom i naši stari su nisu imali nikakve dileme u vezi toga šta će oni uraditi. Međutim, danas je Lukavi promenio taktiku, on dolazi, on je licemeran, on je cinik i kao što je, ne kažem da je čitav zapad takav, ali izgleda da je većina zaražena tim virusom licemerstva, oni koriste jednostavnu zavadu lokalnih naroda. Velike suprotnosti su učinjene na malom prostoru, to su različite kulture, različite vere, različite genetika i onda oni to jednostavno pribjegavaju, to nije samo slučaj na Kosovo i Metohiji, toga smo svesni, toga je bilo i u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, toga ima i u Crnoj Gori, toga je imao u bivšoj Makedoniji, toga ima svuda gde su pravoslavni narodi, gde su i drugi narodi, to ne samo pravoslavni, toga ima recimo, oni huškaju i drže pod kontrolom, znači raspiruju, gase, mire, zavađaju recimo i budiste i muslimane, one, tamo u Indiji, u Pakistanu. Znači, to je jednostavna taktika koju oni primenjuju i onda se naravno doziraju, znači odlučuju koja će mera tog rasplasavanja biti i onda u procenoj situaciji kada hoće i konkretno da nogom stupe na to tlo, to su upravo uradili na Kosovu i Metohiji, oni su jednostavno i došli ovde pod vidom mirotvoraca, znači oni su i naši izbavitelji, prvo su nas bombardovali, a onda su nas pustili, izašli iz aviona i došli da nas ovde miri, da nas spašavaju. To vam je ono isto kao po onoj narodnoj, kad ja te tuži, kad ja te sudi. Vezali su nam ruke i oni nas tuku, a međutim ne treba biti pesimista, treba raditi sve što je do nas, sve što je u našoj moći. Zato i naši političari koriste razne te metode koje savremena politika podrazumijeva, to lobiranje, mada smo u nekim stvarima zakasnili, zna se da su šiptari još pre 15-20 godina izlobirali upravo tih novaca od droge, izlobirali celokupnu garnituru koja je danas ili juče došla na vlast i u Americi i u Velikoj Britaniji. I oni su ljudi već dobili pare i onda teško da oni zbog rostu vjerojatno i ne smeju da sad promene, da im odlože ono, odbiju ono što su im obećali. Ali ne bih ulazio u ta politička čvorišta, ipak da mi radimo naš posao, a to je pre svega boravak u crkvi, porodica je mala crkva, crkva u malom. I da se radujemo, evo sad se pripremamo polako da uđemo u radost ova pročenja Sina Božjeg i Sina Čovečeg. I u sred tog svete tuge i tog pritiska koji ovaj svet čini nas, našu radost nam ne mogu oduzeti. Mi dobrovoljno, po meri koju možemo, to nije teško breme kao što ste rekli, mi dobrovoljno, znači, prinosimo malu jednu žrtvu u znak naše zahvalnosti Bogu, prinosimo tu žrtvu kroz post, božićni, pripremamo se, odričemo se od ukusnih jela, teških jela i prinosimo to malu žrtvu da bi očišćeni, uniženi, pokajani, ispoveđeni, izmireni došli pred Bogom mladenca, stali zajedno sa čitavom otvorenom Božjem, znači tu su, to je slika, ikona čitava otvorena Božja. Čitava otvorena Božja je došla da pozdravi Bogomladenca Isusa Hrista, da angeli su pevali nebeske pesme, slava Bogu na visini, na zemlji mir među ljudima, dobra volja. Čobani pastiri su izašli, znači anđeli kao predstavnici nebeskih žitelja, pastiri kao predstavnici ljudskog roda. Tu su bile i razne životinje, magare, goveče, ovce. Svi su, znači, čita otvorena, tu su bile naravno i biljke, ložila se vatra i tako dalje, bila je slama u tim jaslama. Znači, čita otvorena je izašla, došla da pozdravi svog gospodara, svog cara koji se unizio i pristao da bude kao prosjek, da se rodi kao sluga i po promisu, po svoj premu da se nizalo carske palate, nego se unizio da se rodi car. Upravo u jaslama gde se stoka hrani, gde se znači drži slama da za ishranu stoka. A gde smo mi u odnosu na Boga mladenca po svoje, sa svojim smirenjem, da ne kažem gordošću, a da ne spominjem one druge narode koji ili ne znaju ili su ostavili, prezreli bogomladenca i idu za svojim idolima, za svojim kumirima. Znači, radost nam niko ne može oduzeti. U tome jeste život nas pravoslavnih hrišćana, koji se može nazvati radosnom tugom. Mi neprekidno putujemo, silazimo u ad svojih stradanja, u ad svojih grehova, ali vaskrsavamo silom Božom i penjemo se zajedno sa Hristom i uznosimo se do rajskih nas. I naš život jeste stalno neprekidno to silaženje, upakao svojih strasti, upakao naših grehova, padova i ponovo kroz pokajanje i post i molitvu sa vaskrsavanje i uznošenje po meri očišćenja, po meri blagodati Bože, uznošenje u radost Hristovog izbavljenja, odnosno dobijanja ruke, Hristove ruke izbavljenja.
Da bismo nastavili da se penjemo tim nebeskim lestvicama i da bismo što manje padali, upravo ste rekli da nam je sam naš Gospod Isus Hristo svojim rođenjem kao bogomladenac dao primer kako da trpimo, kako da budemo krotki, smireni i smerni, tako što se od svog rođenja unizio rođenjem upravo car slave, gospodar nad gospodarima u vidu bogomladenca se rodio u pećini, odnosno staji. Na slami. Kasnije je on to svojim životom takođe potvrdio i podnošenjem izrugivanja kada je nosio trnovenac namesto krune carske, a i pre toga, pre nego što je pošao na stradanje, kada nam je ostavio svetu tajnu Evharistije, kada je svojim učenicima ponizno oprao noge. To će biti najpre ono što treba da učinimo sami jedni pred drugima, da se unizimo pred drugima i da na taj način podnesemo sva ostala stradanja, ako smijem skromno da primetim. A da podsjetimo naše slušalce da je sa nama jeromonah Nikodim Bogosavljević, sabrat Cetinskog manastira, koji se trenutno nalazi na usavršavanju doktorskih studija bogoslovije u Solonu, u Grčkoj, što je bio povod za njegovo gostovanje. Oče Nikodime, govorili ste o tome da je Grčka bila pošteđena tih nekih udara koje smo imali mi, pa da se i pravoslavlje, odnosno njihov svetoliturgijski život i u samoj porodici, u crkvenoj zajednici je održao mnogo revnosnije i da se održava i živi. Možete kasnije navesti i primjer kako oni to žive, u čemu je razlika između njihove disciplinovanosti i našeg, nažalost, otuđenja. Ali ono što jeste možda interesantno, da li su oni ipak pretrpeli udar, ako ne islama i komunizma, socijalizma, zapada i kapitalizma, i da li antihrist ipak i na njih udara? I možemo li mi svi smatrati, barem ovdje koji smo na ovom geografskom području, da jesmo na neki način okupirani ili pred okupacijom antihrista, mi koji smo Hristovi?
I pođimo redom. Znači, grčki narod je carski narod. Njima je Bog dao velike darove i može se reći da je grčki narod dostojan da se zajedno sa jevrijskim narodom nazove izabranim narodom. Jer ako je jevrijski narod izabran da po telu rodi Mesiju, Hrista, grčki narod je izabran da svojim i nazobožačkom, znači prehrišćanskom kulturom, počeš i od mitologije, preko filozofije, preko umetnosti, on je pripreman da prihvati, primi Hrista i da bude taj narod koji će Hrista raširiti među druge narode. Grčki narod je stvorio veliku civilizaciju, veliku kulturu toku srednjeg veka. Ta kultura se od strane zapadnih naučnika nazvala vizantijskom, iako Grci sebe nikad u srednjem veku nisu sebe nazivali ni vizantincima, ni Vizantijom svoju državu. Oni su bili Romeji, jer to bilo romesko carstvo. Car Konstantin je preneo prestolnicu na mjesto nekadašnjeg Vizanta i onda su zapadni naučnici krajem 19. veka, kad se nauka, istorijska nauka formirala, njima je odgovaralo više da ih nazovu Vizantincima, da bi im oduzeli pravo na duhovni Rim, da budu naslednici tog rimskog carstva, istočnog ali i zapadnog, jer ono u početku bilo nerazdvojivo. Latinski se pisalo na vizantinskom carigradskom dvoru sve do, mislim, do Iraklije, do 6. veka. Se pisalo latinskim jezikom i rimsko pravo je kodifikovano i sačuvano od strane Justinijana. Ali dobro, da ne širim sad priču. Oni su stvorili veliku carsku kulturu koja je neponovljiva. to je neponovljivo. To sumnjam da će, ima predanja o proročanstvu tome da će posjetiti još jednom Rusko carstvo, da će posjetiti Ruski car u vreme Antihrista. Ja verujem u to predanje, to je predanje koje se čuva u crkvi. Ali ne verujem da će ona imati tog zamaha, te lepote, te visine, dostići te visine koje je ovo naše srednjovekovno vizantijsko carstvo postiglo i koji smo, čiji smo mi deo na neki način bili i politički, a pre svega kulturni i verski baštinici. Mi smo Vizantinci, po veri, pravoslavlju, po kulturi, naša kultura je potpuno vizantijska. To je neosporno. Znači, oni su mnogo više imali Grci nego mi i njihov pad po Turke nije isto što i naš pad. Oni su, znači, mnogo više izgubili nego što smo mi izgubili. Šta, dobro, mi smo bili, naša mera, čini mi se, nije. Nismo carske, ali jesmo kraljevski narod. Imamo mi divne manaste sve, ali oni imaju nešto mnogo više. Oni imaju mnogo više i tako da je njihovo stradanje po Turcima u tom proporcionalnom smislu veće nego naše stradanje. Svako stradanje je teško, ali u odnosu na ono što su oni imali, oni su izgubili više nego mi. Tako da su oni tu čašu stradanja jako ispili u vreme osmanijske okupacije. Znači to ih nije mimo išlo, kao ni Ruse pod Mongolima. I Rusi imali dva veka su bili pod Mongolima. Od njih je, kao što sam rekao na početku, mimo išla ta čaša komunističke torture. Bog ih je sačuvao od komunizma. I to je sreća okolnost da oni imaju kontinuitetu crkveni, porodični, verski život. Oni se od malih nogu rađaju u crkvi, rastu u crkvi, pričešćuju se u crkvi i za njih je boravak u crkvi nešto najnormalnije za razliku od nas koji smo do juče ušli u crkvu i onda se učimo jednostavno, a kod njih kad odete i jednostavno vidite tu jednostavnost, tu lakoću njihovog boravka u crkvi. I u bogosluženju, od strane sveštenog služenja, i naroda koji pričešćuje, koji se moli, pristupa pričešćuje, samo jedan detalj. Kod nas, znači, redovno kad se vrši pričešćivanje, đakon izlazi sa sveštenikom i pridržava ubrus ispod brade vernog koji se pričešće. U Grču to ne rade, nego svako od vernika sam uzima ubrus, znači ne, đakonom posao je samo tu eventualno nešto da pomaže, tako, sam uzima ubrus i zna kako da se da primi pričešće, da obriše usne i tako dalje. Samo jedan detalj mali, ali ilustrativan, slikovi. Znači, to je kontinuitetu, ta pobožnost, ta crkvenost sačuvana.
Deca koja sede mirna na svetim liturgijama i na bdenjima, na službama.
Apsolutno, ali iako je nemirno, oni se, mislim, nekako je mirno, nemirno, kako da kažem, ono može da ide po crkvi, ali ne pravi graju i niko ne trči za njim, sve je mnogo jednostavno, ali dobro, nije to, sad se mi učimo i nije, učit ćemo se i nije strašno, moramo to pretrpeti da dok se malo ne uhodamo, dok se ne malo ne zaživi sve to oko nas. Tako da je to prednost grčkog naroda. E sad, taj odnos pravoslavne vere, pravoslavnog nasljeđa i zapadnog te dominacije, te kulture, te civilizacije. Nas niko nije pitao da li mi hoćemo Evropu. Da li nas je iko jedno pitao iz Evrope da li vi hoćete u Evropu? Niko nas to nije pitao. Zašto? Zato što smo na kolenima. Potpisali smo kapitulaciju posle bombardovanja i naravno da pobednik nikada.
I zapečatili je nedavno time što smo prihvatili da NATO bude i na
našoj sad je to druga priča. Znači idemo, prvo činjenica je, polazna činjenica da smo poraženi, potpisali okupaciju i onda ne može poraženi da postavlja uslov, nego pobednik postavlja uslov. I nameće uslov. A sad mi moramo da se dovijamo. Mi smo na kolenima. Ja pozdravljam naš pristup partnerstvu za mir, jer jednostavno daje, spašavaj što možeš. Jer videli smo do čega vodi inat. Inat nije Božje blagost. Vodi po porazu. Jednostavno to nije hrišćanski i teratinat. Boriti se da, po blagoslovu, sa smirenjem, poštovati, ne okrvaviti ruke i tako dalje. Do izdikanja. Ali mi nismo spremni bilo to. Dalje. Tako da treba biti mudar, napraviti tu, to su Grci uradili. Ja sam vidio da na tom narodu, na tom državi počeva blagoslov Boži. Oni su prihvatili, imala dobrih dostignuća na zapadu. Moramo biti objektivni. Znači u privrednim, u pravnim, demokratskim tim oblastima treba to prihvatiti u redu, ali sve to iznutra okaditi pravoslavnom verom, predanjem i to preobraziti. To su sve forme koju zapad nameće, a mi treba da budemo, ako sačuvamo svoju veru, mi svojom verom možemo sve to da preobrazimo. Evo primjer, konkretno opet grčki narod. Grčki narod je svoju filozofiju, svoju umetnost, pogledajte ikonu vizantijsku, našu pravoslavnu, i pogledajte crteže, slike u Pompejama ili ne znam na onim drugim antičkim spomenicima. To je ta ista umetnost koja je samo preobražena time što je ista estetika, potpuno ta distignuća prehrišćanskog doba je uzeta i usmerena u drugom pravcu. Umjesto da se slave tamo, ne znam, one eleusinske misterije ili oni Ozirisi, Dionisije, kulti, šta ja znam, u središte te umetnosti dolazi Hristos. I Hristos iz luta preobražava sve to i dobija jednu od jedne, da kažem, mračne umetnosti, okultne, dobija jednu nebesku umetnost kao svečanstvo ovoploćenog Boga, ali vaskrsvog Boga. Jednu nebesku, od jedne podzemne umetnosti dobija jednu nebesku umetnost. Napravljena je Hristos silom svojom preobražava iznutra i dobija, stvara nebesku umetnost. Tako. Ako sačuvamo veru, možemo sve to napraviti taj sklad, napraviti ravnotežu. Jer nisu nam dozvolili da mi dođemo do samostalne kulture. Baš čitamo i dana knjigu koja govori o ruskom putu i ruskim stradanjima. I oni su namjerno prekinuli, Rusija je bila na najboljem putu, znači krajem 19. veka, početka 20. veka do Oktobarske revolucije, na najboljem putu da stvori jedan svoj samostalno svjedočanstvo, jedne pravoslavne kulture, pravoslavne civilizacije, da bi bilo grosno ništa ratarsko, seosko, normalno bi se razvijala industrija i ostale tehnologije, ali bi se sačuvao taj kontakt sa prirodom. Osnovna odlika zapada je da uništava sve što je živa. To je kultura smrti, to je kultura nekrofilije, to je kultura da jednostavno ona sve satire. Jer mehanika, ona ne trpi ništa živo, ona kaže ovaj ruski filozof Šafarović, kaže on se divi testeri za sečenje šume, se ne divi toj šumi koju on seče. On se divi mašini koja uništava šumu, a ne vidi tu lepnost tvorevine Božje, izraženu u vidu tih stoletnih šuma. To je potpuni poremećaj. I onda vi morate da u toj jednoj mrtvoj, nihilističkoj kulturi, morate da date jedan duh, dah večnog života koji jeste zapravo stvarno pravoslavna crkva i da tu kulturu koja je kultura smrti, udahnete život i preobrazite. To je naša mogućnost, to je naša šansa. Oni političari, kad bi imali tu mudrost, da shvate to, ali oni su obično sluge, školovani su na zapadu, prihvatili zapadnu filozofiju, zapadnu ekonomiju, postali oni koji čuvaju svoje fotelje, uvećavaju svoje kase i oni su postali ljubitelji mrtvih stvari. I oni ne vide tu misiju, taj smisao postojanja jednog naroda i jedne države. I onda hoće da narod pregnu u to da čitav narod služi državi, nekoj fikciji, država to je fikcija, to je samo jedna ustanova koja treba da organizuje komunikaciju, život, to. A država je prava kad je se od ozu stvori, a ne od ozga. Kad je narod sam stvori, a ne kad mu se dođe sa rešenjem i od ozga mu se stavi neki jaram i stavi mu se kapa koja potpuno ne stoji njegovom obliku glave, njegovim proporcijama, visini itd. boje i kože, ali imamo šansu, crkva je kod nas, slava Bogu, pogledajte samo našu mitropoliju ovdje, to je bila ledina jedna, na kojoj se zacario Nepomjanik i misli su gotove, ovdje je trebalo da se napravi turistička maršuta, skinute kapela, ne zbog toga što je nekome smetala kapelica, što je pravoslavni hram, ne nego su trebali da naprave turističku atrakciju da bi mogli da povežu Cetinski muzej, ne manastir, nego Cetinski muzej, tako je napravljen, dva sprata je pretvoren u muzej, znači mrtava je jedan zgrada sa eksponatima u vitrinama, da se poveže Cetinski muzej, dvorac kralja Nikole i Njeguši i mauzolej i jednostavno da samo kaplje novaca, komunisti ništa ne rade i samo kaplje novaca. I onda se pojavio naš mitropolit i pobrkao im račune. Nema ni jedne crkve koja nije obnovljena, od male do velike, od najmanje brastveničke pa do manastira. nema više neobnovljene crkve. Nema crkve u kojoj se ne pali kandila. Nema manastira u kojem ne postoji jedan čovjek ili jedan monah, jedan monahinja da pali kandilu. E to je živi život. To je taj vaskrsavajući i nepredvidivi za svet, vaskrsavajuća ta sila koja je sačuvana u jednom žaru, preko koga svi gaze, maltene, nabacuju tone betona, sloje asfalta, buldožeri, valjci, oni prelaze tamo. Odjednom niko ne primeti. Iz sve tog asfalta niče mladica, razgrće se pepeo, pojavljuje se žar, toplina i tako dalje. Tako da imamo šanse. Dok je Hristos živ, on je večno živ, znači da su naše šanse večne u našim rukama. Ako se mi odreknemo Hrista, odričemo se nas samih. A uz pomoć pravoslavne vere treba napraviti tu simbiozu onoga što nam je nametnuto, što nismo imali mogućnost da biramo, i onoga što je naše, autentično, što smo nasledili, što je u našem biću i moguće takav projekat.
Oče Nikodime, pošto dolazite iz Grčke, u toku ste, pretpostavljam, oko najnovijeg zla koje nam se sprema, a to su pokušaj uvođenja novih biometrijskih čipovanih dokumenata, pre svega u Srbiji, a i u Grčkoj, koliko smo informisani. I kako biste to objasnili našim slušalcima, našoj braći i sestrama, kako da zauzmo stav prema svemu tome?
Bilo je zvaničnih saopštenja u našem pravoslavlju skupa koji je održan negdje u Vršcu. Onda je čitav broj Žičkog blagovesnika posvećen toj temi i tamo su i date te osnovne teze u vezi te problematike. Evidentna je ta globalizacija, uvećavanje tih sistema koji pod vidom administrativnih stvari, organizacijono-administrativnih zahtjeva se krije jedna ili svesna ili nesvesna, za neke svesna, za mnoge nesvesna, potreba da se sve drži pod kontrolom. Nisu još nastupila zadnja vremena. Kaže Ava Varsanufije, kad ga je pitao jedan, znači u 4. veku, pitao je Kaluđer, Avo, da li mi živimo u posljednjim vremenima? On je rekao, pa ko ne zna da živimo u posljednjim vremenima? Znači, za hrišćanina je svaka vremena su posljednje vremena, jer su antihrišćanska. Ne postoji ni jedna epoha koja je hrišćanska, prohrišćanska, osim one kulture koje je stvorila Vizantija, naravno i naš srednji vek, i u Srbiji, u Bugarskoj, u Rumuniji, u Rusiji i tako dalje. Znači i u Siriji, gdje se već sve ona formirala. Sve kulture su najpre pristajeno, nesvesno, potom otvoreno bile antihrišćanske, završno sa progonima, sa svjetskim ratovima i tako dalje, tako dalje. Sa krstaškim pohodima, to sve u stvari pod vidom oslobađanja groba gospodnjeg i grada Jerusalima, na kraju se stvari se postavilo, pokazalo da im je cilj osvajanja Carigrada 1204. godine. Međutim, i to je proces koji jednostavno iz stoljeća u stoljeća raste, već su pisali i Orwell u 84. i Vrli novi svet. Sve je to već nagovešteno proročanski od strane tih i književnika i filozofa i mislilaca. To je jednostavno naša realnost. Skoro sam čitao i zbornik tekstov, sve to Svetotački obraz, gdje piše đakon Andrej Kurajev baš povodom tog pitanja. Jer u Rusiji to malo dramatično. Imaju neke tamo pokrete, pa se već ljudi su uputili u pustinje i on jednostavno analizira realno pomoću apostolskih reči, Hristovih reči, apostolskih preko reči od svetih otaca. On kaže da dokazuje da u stvari taj tri šestici, onaj kod, da to nije žig antihristov, nego će jednostavno, kao što su u otkrivenju svetog apostola i evanđeliste Jovana kaže, da će to bukvalno biti stavljanje žiga na svesno, znači ne nesvesno, nego svesno da se čovjek hrišćan ispovedi, da se pokloni i da svesno primi pečat antihristova na ruku i na čelo. Na ruku kažu da ne bi mogao da se osveni krstom. Jer ako se osveni krstom, ima silu, krst ima tu silu da razgoni demone. I na čelo, naravno, jer kao što on je antihrist, je samo ponaša Hrista, i ako su Hristovi, oni koji su kršteni, koji su članovi, udovi crkve Hristove, primili, znači, pomazanje, i on će kao surogat da to isto ponaša. Znači, s te strane nisu ta zadnja vremena, ali sve privodi tome. i ta potreba da se, čak je čitao sa komentare ljudi koji nisu uopšte hrišćani, makar javno, oni mislim ne nastupaju, profes fakulteta govorim za tetu Beogradu, oni kažu da jednostavno su protiv takog vida tih ličnih karata iz prostora razloga što jednostavno se iskustvo pokazalo da građanin nema razloga da veruje državi. A država uvek poziva na poverenje od strane građana ka njoj. Istorija upravo pokazivala suprot. Jer vi i mogu nastati takve greške da dok se vi dokažete u tako složenim sistemima, znači dođete na, u administraciji se napravi greška, dođete na carinu, tamo piše da ste ležali 20 godina zbog ubistva tog i tog. Naravno, to nije istina. Dok vi dokažete, to je matetina, to su te realne greške koje sistemi takve vrste neminovno prave. A globalizacija je i ta potreba da se svime vlada, sve drži pod kontrolom, kakvih sve sistema ima za prisluškivanje. Pa znate da su masovne grobnice u Bosni otkrivane preko satelita, tako što se fotografiše, uvećava se fotografija, kompjuterski uvećava i vidi se prekopano zemljište. Kaže, kopaj to. Znači, sve sistemi zvučnog prisluškivanja može recimo sad da mi ovdje razgovaramo, a neki brod kotrljen u italijansku luku, da naš telefonski razgovor prima signale u vidu talasa i da ih dešifruje kad ih prebacuju, znači sad preko tih raznih kodova, i on će potpuno imati sadržaj našeg telefonskog razgovora. A nas hrišćane treba najprije da, mislim, neću da, ne želim da relativizujemo tu evidentnu opasnost i to je projekat koji je napravljen, koji je kupljen, prethodna vlada je kupila, to je biznis u pitanju. Takvih ličnih karata nema ni u Americi. Ima u pojedinim državama, negdje su se izborili protiv tih karata. Znači, ni u čitoj Sjedinjenim Američkim Državama ne postoje potpuno, ali nama su prodali to valjda firma Motorola ili ne znam ko je to. I jednostavno neko dobio pare iz prethodne vlade, šta se sve tu događa. Ali nas, hrišćani, samo da završim ovim, već obavezuje to što je Bog sve poznat. Znači, ne samo ono što govorimo i ono što radimo, već ono što mislimo. Znači, mi smo hrišćani pozvani da imamo na strah Boži, da od toga šta će nam Bog čuti iz naših usta i šta će nam, zašto ćemo dati odgovor. A naravno, moramo da zajedničku borbu vodimo, da država ne zloupotrebljava ono što je od strane države, skupštine, naroda dato. Jer ona država postoji da bi služila, a ne da bi gospodarila nad jednim narodom.
Poštovani slušalci, naš gost na talasima Radio Svetigore bio je jeromonah Nikodim Bogosavljević sa Cetinskog manastira, koji je trenutno na usavršavanju svojih studija doktorskih u Solunu u Grčkoj. Oče, hvala vam što ste našim slušalcima podarili deo svoga iskustva iz Grčke. Ja bih vas za kraj današnjeg razgovora zamolila da nam onako ukratko i što jednostavnije, još ako smo nešto propustili da kažemo, izreknete sa tim da šta je to što treba činiti, a čitav razgovor jeste proticao u tom duhu da bismo zadobili život večni.
Hvala vama na prostoru za ovakav razgovor. Drago mi je da, s obzirom da je naša crkva pravoslavna vaseljenska, drago mi je da je naš radio, zahvaljujući blagoslovu našeg mitropolita koji je vaseljenski čovjek, koji je čovjek vaseljene, i naš radio vaseljenski, to je on u svojoj jednoj džinglova objavljivo, zaista je potreba svake pravoslavne zajednice da jednostavno ne trpi samodovoljnost i začaurenost i zatvorenost, nego širom otvara vrata svojih srca, svojih umova, svojih interesavanja, da sazna kako pravoslavlje živi, kako se ono veruje, rađa, svedoči u svakom delu tela Hristovog, u svakom delu pravoslavne, vaseljenske, jedne svete, saborne, apostolske crkve. Ovo je prilika bila, znači, da našim slušalcima prenesem jedno svedočanstvo iz grčke države, iz grčkog naroda, iz arhijepiskopije Atinske, kako je zvanični naziv pravoslavne crkve u Grčkoj. Mislim da je ovo moje neko kazivanje bilo svjedočanstvo tog neraskidivog jedinstva našeg i grčkog naroda s jedne strane i moj lični primjer je u stvari svjedočanstvo potrebe da se stalno vraćamo na izvore žive vere. Grci su naši kumovi i mi treba da na razne načine, na poklonička, kroz poklonička putovanja, kao u ostalom što i naši parosi ovdje u Podgorici stalno organizuju, drugim naravno gradima organizuju odlazak u Grčku, da pomenem samo da je za praznik Hilandarske obitelji, vavedenje Presvete Bogorodice, iz naše mitropolije su išli dva paroha Budvanska, otac Arsen i otac Boris, zatim je bio profesor bogoslovije Sloba Stanišić, neće mi zameriti ako još naravno vozač i još jedan naš brat, i oni su po blagoslovu mitropolita išli na slavu mana Hilandarsku. Znači, znam da otac Podgorički, otac Velibor stalno vodi svoje parohijane, organizuje na poklonička putovanja, tako da je jednostavno, znači ta okrenutost ka Grčkoj i naravno i prema Rusiji također, jednostavno stalno prisutna. Spasenje je u crkvi, spasenje van crkve ne postoji, Hristos je spasitelj, ko ne jede moje telo i ne pije moju krv, nema život večni u sebi. Prema tome, sve je jednostavno, vrlo jednostavno, treba povjerovati u Hrista, onaj koji nije povjerovao, treba da uđe u crkvu, onaj koji nije još ušao, treba da se rodi u crkvi, onaj koji nije rođen, znači koji nije kršten, i treba da se pokaja onaj koji se nije pokajao, to smo svi mi, znači stalno i samo pokajanje, treba da se ispovedi onaj koji se ispovedi, treba da počnemo da držimo postove, jednostavno treba da priđemo toj čaši koja daje večni život, koja nudi hranu besmrtnosti, koja nudi, koja jeste lek od smrtnosti. Vrlo je jednostavno, znači, formula našeg spasenja. Hvala vam na pozivu, zahvaljujem vam na pažnji naših slušalcima, želim vam svako dobro i da se ovako polako pripremamo da ispoveđeni, pokajani, se pripremimo da smireno, u ljubavi, izmjereni jedni među sa drugima, da se uniženi, da dočekamo da među nas ponovo iznova na jedan mističan, a istovremeno i realan način među nas dođe Sin Božji, Sin Čovječi, Bogo Čovjek Isus Hristos, Bogo Mladenac, da ga dočekamo u jaslama svojih očišćenih, okađenih, ispoveđenih srdaca, jer su, kažem, naša srca jasle u kojima se jedino želi da se naseli i da dođe Gospod i spas naš Isus Hristos. Hvala vam, svako dobro.
Draga braće i sestre, poslušajmo glas onoga koji viče u pustinji, pokajte se jer se približi carstvo nebesko, a čija sveta desnica širi blagodat Božju i poziva svakodnevno na pokojanje u Cetinskom manastiru. Ništa mi drugo ne preostaje nego da vam zablagodarim na pašti.